Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, канцэрт прысвечаны году прафесара Ежы Навасельскага ў гарадку ды конкурс «Спяваючыя сем'і». Пра гэта сярод іншага будзем распавядаць у сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Ля мікрафона Дзмітрый Косцін. Будзем разам да 9 гадзіны. Добры дзень. Кангрэс даследнікаў Беларусі займе ўжо свой прэстыж у беларускім навуковым свеце. Звычайна праходзіць ён у Коўна, але бывае, што арганізацыйны камітэт рашае зрабіць выязны кангрэс. Сёлета амаль 300 навукоўцаў з розных краінаў свету на 11-м кангрэсе даследнікаў Беларусі наведалі Гданьск. Такія выязныя кангрэсы, як гаворыць Алексей Ластоўскі, самыя складаныя з пункту гледжання арганізацыі, але яны дазваляюць таксама пашырыць тэматыку даследаванняў.
Калі мы кажам пра тое, што мы выязджаем у нейкую краіну, то тады назіраецца большая частка удзельнікаў з гэтай краіны, таму што там прасцей дабірацца, тут прымаюць мясцовыя гаспадары, яны таксама абумоўлюць некую тэматыку. І калі мы кажам пра агульную павестку, то відавочна, што там прысутнічае і праблематыка беларуска-польскіх стасункаў, якая от заўжды з'яўляецца такой важнай і сур'ёзнай для міжнароднай сітуацыі. Але я б дадаў бы, што нашы гаспадары, яны таксама арганізавалі некалькі панэляў. У першую чаргу вось музей Другой сусветнай вайны прадказальна азладзіў панель пра Беларусь і Польшу ў часы Другой сусветнай вайны. І досыць цікавая была ініцыятыва з боку Нацыянальнага марскога музея гэта зрабіць панель пра лёсы пінскай флатыліі. І, канешна, гэта такія цікавыя тэмы, і я вельмі рады, што яны прысутнічаюць у праграме кангрэса.
Кангрэс не можа не рэагаваць на тое, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў нашым рэгіёне.
Андрэй Казакевіч, старшыня арганізацыйнага камітэту кангрэсу даследчыкаў Беларусі.
Прынамсі таму, што кангрэс складаецца з вельмі розных панэляў, і, канешна, частка з іх працуе такім фундаментальным ці доўгатэрміновым рэжыме. Могуць разглядацца за нейкія такія глыбінныя праблемы беларускай лінгвістыцы, перакладу, напрыклад, ці беларускай гісторыі, тым ліку і вельмі даўні на гэтыя тэмы ўплыў бягучай палітычнай кан'юнктуры нязначны, але калі казаць пра панэлі, звязаныя з міжнароднымі стасункамі, з палітычнымі навукамі, сацыялогіяй, сучаснай гісторыяй, усё гэта мусіць рэагаваць на тое, што адбываецца. І гэтыя тэмы, сапраўды вельмі глыбока абмяркоўваюцца.
Гэта падзея, велізарная падзея.
Прафесар Святлана Акуль, Беларуская акадэмія.
Прыехалі ўсё ж такі даследчыкі з Беларусі, самой не так многа лінь ёсць, не так, як звычайна было. Некаторыя выступаюць па зуму, так, здальна. Вот у мяне, напрыклад, на нашай секцыі, там некалькі чалавек з Беларусі, але будуць здальна выступаць. І падтрыманне акадэмічнага духу, салідарнасць, так, ідэі новыя і падсумаванне нейкіх ідэй, каб быў такі штуршок да далейшых даследаванняў. Вот толькі што я пад уражаннем проста даклада, калі зрабілі аналіз сітуацыі з беларускай навукай, такі шмат баковы, так, і паказалі, што там страшнае робіцца, да, як это все выглядае, тым больш на перспектыву, што это стагнацыя ідзе проста. Такі форум ёсць нашым адказам на недафінансаванне навукі, на цэнзуру, на забарону нейкіх тэмаў, на зменшэнне кадраў, а это вельмі моцнае зменшэнне кадраў там на трэці, калі не больш. То есть то, што мы тут збіраемся, то, што мы это абмяркоўваем, нават в этой сітуацыі, это вельмі важна.
Кангрэс ўжо шмат гадоў з'яўляецца такой галоўнай пляцоўкай для сустрэчы беларускіх навукоўцаў гуманітарыяў, перадусім гісторыкаў, палітолагаў.
Александра Чайчыц, Рада БНР і беларуска-нямецкае таварыства.
Гэта такі важны заўсёды быў агляд сілаў беларускай вось акадэмічнай супольнасці, перадусім незалежнай. У мінулым таксама гэта быў форум для сустрэчы незалежных навукоўцаў і афіцыйных. Цяпер гэта выключна для незалежных. І гэта сапраўды вельмі моцнае стварае ўражанне ад таго, што сапраўды ёсць шмат вельмі моцных акадэмікаў у Беларусі, шмат ствараецца літаратуры, навуковых працаў, інтэлектуальная думка, ідэі, інтэлектуальнае жыццё беларускае, оно таксама актыўна працягваецца, нягледзячы на абставіны. Сітуацыя, канечне, экстрэмальная, і беларуская навука, яна вымушана існаваць у выгнанні, у эвакуацыі. Гэта вельмі цяжка, вельмі складана, але мы бачым, што людзі, яны працягваюць гэта рабіць, яны робяць, што магчыма ў існуючых умовах. Канечне, ім для гэтага патрэбная вонкавая дапамога, але мы бачым, што і сапраўды партнёры ў гэтай акадэмічнай супольнасці ёсць, які аказваюць патрэбную дапамогу, хаця, канешне ж, яна не дазваляе займацца дзейнасцю ў паўнавартасным рэжыме, як гэта было б, калі б у Беларусі была нармальная здаровая абстаноўка.
У межах кангрэса фармуюцца і новыя супольнасці. Гэта тычыцца і тых людзей, якія там займаюцца асобнымі перыядамі і накірункамі па даследаванню беларускай гісторыі, палітычнымі навукамі, ну, але і многіх іншых, да, то есть тут фармуюцца супольнасці, людзі знаёмяцца, потым запускаюць новыя сумесныя праекты. Цэлыя такія, ну, накірункі ўжо аформіліся ў межах кангрэса, якія развіваюцца не адзін год, ну, і абрастаюць і даследчай працай, абрастаюць публікацыямі. І вось праз гэтыя механізмы сапраўды кангрэс, ну, он уплывае на павестку, на парадак дня, на прыярытэты, якія вызначаюцца навукоўцамі і па-за межамі кангрэса, да, ў прамежку паміж кангрэсам. Таму мы маем шмат прыкладаў, калі камунікацыя між кангрэса, яна ўплывала на тое, у якім накірунку рухаюцца беларускія даследаванні ў розных дысцыплінах.
На кангрэсе даследнікаў Беларусі прысутны Яраслаў Іванюк.
Коска, вука не баюся, і рана не рвана. Ты казала коска, вука не баюся, і ран. Ай, ёсць у мяне рожкі, я варанюся, і рана не рвана. Ёсць у мяне рожкі, я варанюся, і ран.
сабе запіваць буду, рано не ровно, піва наліваць муць, сабе запіваць буду,
знакам пагоні.
Гэта незвычайны канцэрт даніна памяці вялікаму творцу. Гарадоцкая парафія нараджэння Багародзіцы запрашае сёння ў 17 гадзін на канцэрт царкоўнага спеву, прысвечаны прафесару Ежына Васельскаму. Чаму ў такі спосаб вырашылі ўшанаваць памяць творцы? С пытанням звярнуліся мы да настаяцеля айца Мікалая Астапчука.
Ведамым з'яўляецца тое, што год гэты прысвечаны професору Новасельскаму. І ён з'яўляецца аўтарам адным, можа, з аўтараў, бо они сотруднічалі разам з професором Дабжанським у роспісі храма. І, ну як ж можна было б інакш выразіць сваю падзяку професору Новасельскаму, менавіта у такім церковным спеве, дзе прыйдуць людзі, дзе можна будзе падкрэсліць значэнне прафесара для нашага храму. І то такое, скажам, можа крыху інакше, часто выставы якіесь. Самой выстава ёсць храм, роспіс, который бачым на ўсіх сценах нашага храму. А гэту роспіс, каб ажывіць, каб яна прамовіла да людзей, вось спевам церковным будзем пробаваць, каб людзі маглі звернуць увагу на роспіс і ўспрынялі ў сваё сэрцы словы, каторыя патрэбныя часто чалавеку для яго духовнага абагачэння.
Не сакрэт, што шмат і крытыкаў творчасці прафесара Ежына Васельскага было, ну, цяпер ўжо агульна прынята так, што ягоная творчасць выключная. Ведаю, што ў некаторых прыходах ягоныя творы замалёўвалі.
Трэба сказаць, што гэта была такая некая рэфармацыя ў роспісі храма, была, скажам, такая традыцыя, людзі прывыклі да такой роспісі спакойнай. Прафесар Навасельскі штось ціка ўносіць асобае, такую сваю тэалогію, так, сваё багасловіе. І сёння, калі мы глянем на гэту роспіс, яна ўже інакш прымаецца нашым сэрцам, таму што нас патынавалась. Калёры гэтыя ўсе, якія там, скажам, у самых святасцях прадстаўленыя на сценах, яны ўже іншымі, такімі спакайнейшымі. Але на той час то была рэвалюцыя некая. І, напэўна, было такіх крытычных увагаў. Але Бог дае розум тому, который отказан за храм, как якось промовить и успокоить людей, и вытлумачить, чему так. Я только помню одну такую ситуацию. У Дрогичине была расписана церковь, и на такой мотив. И такие стоят мужчины, которые слушают, что они делают, какие есть тут ангелы красные, червоные, там здесь и так. А бабушка такая подъехала на велосипеде ровером, и до этого мужчины говорит: «Вася, что ты так разъёбся? Ты бачил ангела?» И люди замолкли. Так, как можно, в простый способ, але когда душа говорит, когда душа связана с Богом, Господь завсёды подскажет, что сказать, как отнести, как боронить справу, которая очень важна для избавления человека.
Можно сказать, что творчесть профессора Ежина Васильского так само открыла усходнюю иконографию, усходнюю культуру, усходнее христианство, наблизила до польской большести.
Напевно так. Я згодний з вами. Треба зрозуміти ще одну речь. Люди не раз закидають, чому ці твари на іконах такі недоступні, замазані, такі якби, правда, прикриті. А професор Новосельський мав свою теологію. Він казав: «Ти познай цю особу святую, помолись до неї, і вона тобі відкриється. І ти допишеш». І, справді, я пережив такі моменти, не у цьому храмі, але де, скажімо, була така можливість помолитися, і в очі Божої Матері відкривалися, мені вони не відкривалися. Але коли пішов пізніше, і так, справді, почав молитися, і так помаленьку почали в очі відкриватися Божої Матері на іконі. Це було зрушення несамовіте, яке я до кінця свого життя не забуду. І я згодний з таким підходом професора Новосельського до ікони. І так думаю, кожен чоловік, який зрозуміє, що так можна, і він буде бачив святую постать у повній своїй славі і красі.
Концерт церковних хоров з нагоди года професора Єжина Васильського пройде в Городоцькій церкві. Почнеться у 17 годин.
Поставить все почутки на повтор и пер...
Гэта прапанова тым, якія любяць спяваць і хочуць падзяліцца з іншымі сваёй любоўю да беларускай песні. Можна ўжо падаваць свае заяўкі на агляд спяваючыя сем'і, які 29 кастрычніка зладзіць беларускае грамадска-культурнае таварыства. Падрабязней расказвае старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
Могуць быць брат з сястрой і маці з дзецьмі сваімі ці ў кожнай іншай нейкай тут канфігурацыі, каб толькі роднасць паміж імі была захаваная, падрыхтаваць дзве песні і вельмі ахвотна будзем чакаць такіх удзельнікаў на нашым глядзе. Так што сардэчна запрашаем.
Да каго накіраваны гэты агляд? Гэта тыя, якія прафесійна спяваюць, бо ёсць сярод беларускіх сем'яў тыя, якія там і вучацца, і выступаюць прафесійна, ці больш да такіх, якія, скажам, калядкі за сталом любяць паспяваць?
Я думаю, што да любога аматара беларускай песні, да тых сем'яў, да тых людзей, якія любяць першую беларускую песню, спяваюць беларускія песні, ну і выкажуць жаданне выступіць на нашым аглядзе. Ці гэта прафесійнае выкананне, ці менш прафесійнае, гэта пры аглядзе не мае вялікага значэння, важны сам удзел. Дробныя падарункі, канешне, удзельнікам таксама прадбачана, а самае важнае, каб папулярызаваць беларускую песню, беларускую культуру.
Людзі ахвотна прымаюць удзел, звоняць, пытаюцца.
Ну, пакуль яшчэ, так скажам, цішыня, паколькі яшчэ месяц часу, вопыт паказвае, што звычайна бліжэй да тэрміну імпрэзы, тады пачынаецца нейкі рух, але заўсёды спадзяемся на пастаянных нашых удзельнікаў, на тыя сем'і, якія з году ў год у нас спяваюць. І, канешне, чакаем на нейкія новыя з'явы, таму што гэта вельмі важна, каб паяўляліся у шырокім такім маштабе, альбо хаця б адзінкава, новыя аматары беларускай песні, беларускай культуры.
Удзельнікі гэта тыя, якіх можам пабачыць на фестывалі беларускай песні, на вашых фэстах. Чи ёсць такія, якія вось адмыслова на гэты агляд прыходзяць, прыязджаюць і вось хочуць паспяваць?
Так, канешне, не ўсе тыя, хто выступае на пяючых сем'ях, дзейнічаюць як бы пастаянна. Это проста адзінкавыя выпадкі, калі яны проста збіраюцца, каб паспяваць ці на нашым аглядзе, ці на нейкіх неафіцыйных, таксама сямейных сустрэчах ці мерапрыемствах. Ёсць такія удзельнікі, але ёсць такія, якія, як вы сказалі, выступаюць рэгулярна, паяўляюцца ці на нашых фэстах, ці не толькі нашых. І гэта ўсё як бы залежыць ад таго, як яны адчуваюць узровень выканання сваёй песні. Калі лічаць, што гэтае выкананне настолькі добрае, тады могуць, канешне, рашацца прыняць удзел у фестывалі, дзе паддаюцца ацэнцы камісій прафесіяналаў.
А былі такія нейкія шэдэўры, якія паявіліся тут, і пасля можна было іх пабачыць чы пачуць, скажам, на большых сцэнах?
Ну, бывалі такія выступоўцы, якія паяўляліся сваім узроўнем, як бы публіку пакаралі, але потым недзе прападалі. Гэта, ну, такая справа, што калі спяваюць маладыя асобы, дзеці, напрыклад, з бацькамі, пакуль яны яшчэ пад вялікім уплывам бацькоў, то больш ахвотна выступаюць. Калі яны ўжо дарослымі становяцца, тады ў іх ўжо свае інтарэсы, выязджаюць вельмі часта і сабрацца, каб праспяваць. Гэта ўжо не так проста.
А калі зараз некая п'явучая, що мяне слухае, што трэба зрабіць, каб вось заявіць ахвоту прыняць удзел?
Ну, трэба проста падрыхтаваць дзве беларускія песні. Да нас падаць заявку ці па тэлефоне, ці ў электронным выглядзе. Некаторыя яшчэ традыцыяналісты, так сказаў бы, дасылаюць папяровы варыянт на адрас нашага таварыства. Так што ў любым форме выказаць жаданне выступіць, і, напэўна, такая магчымасць будзе дадзена.
Прыгадаем, агляд спяваючай сем'і адбудзецца ўжо 29 кастрычніка, а да ўдзелу ў ім заахвочваў старшыня БГКТ Васіль Сегінь. Пры канцы яшчэ абвесткі. Сёння а 17-й свой новы сезон пачынае школа беларускіх традыцыйных танцаў. Арганізатары запрашаюць адзначыць багач, свята плёну і ураджаю. Пачатак у 17 гадзін у хабе «Новая зямля» па вуліцы Вышынскага, 6А ў Беластоку. У наступную пятніцу 29 верасня музей да асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на канцэрт у межах фестывалю «Музыка без засцярогаў». Пачатак у 17 гадзін, а ў суботу пройдзе народны фэст у войшках. Мерапрыемства адбудзецца ля вясковай святліцы. Пачнецца ў 15:30. Нашая сустрэча завяршаецца. За ўвагу дзякуе Дмітра Косцін. Прыемнай вам нядзелі. І традыцыйна пачуемся ў эфіры.
стає.